Rīgā darbojas 7 nakts patvērsnes, kuras ir atvērtas visu diennakti. Šajā naktī apmēram 700 cilvēki izmantoja šos pakalpojumus. Bet plānotais vietu skaits mums ir ap 3000, tā kā nepieciešamības gadījumā pilnīgi visi, kas vērsīsies patvērsmē, arī atradīs sev vietu. Cilvēks, kas dzird, kur ir palikuši bez pajumtes, mēs tiešām lūdzam izmantot iespēju uzturēties bezmaksas naktsmītnē. Tāpat arī izmantot zupas virtuves pakalpojumus, jo silta maltīte vienreiz dienā tas ir ļoti nepieciešams un šis sēdiens zupas virtuvēs ir bez maksas, un neuzrādot nekādus dokumentus.